36-րդ. Գրիմոն խոսել սկսեց. Գրիմոն դահչի հետ մենակ մնաց. Պանդոկապանը բժշկի ետևից վազեց, իսկ նրա կինը իր սենյակում աղոթում էր. Մի րոպե անց վիրավոր աչքերը բացեց.
«Օգնեցեք»,
շշնջաց նա.
«Օգնեցեք, աստված իմ, աստված իմ. Միթե այս աշխարում ինձ համար չի գտնվի մի բարեկամ, որն օգներ ինձ ապրել կամ մեռնել»։
Եվ նա մեջ ջանքով ձեռքը տարավ իր կրծքին։ Ձեռքը դիպավ դաշույնի կոթին։
«Ահ»,
ասաց նա, ասես ինչ-որ բան հիշելով, և ձեռքը ցած գցեց։
«Մի վհատվեք», ասաց Գրիմոն, «մարդ է ուղարկված բժշկի ետևից»։
«Ով եք դուք»,
հարցրեց վիրավորը լայն բացած աչքերով Գրիմոին նայելով։
«Ինձանոթ»,
պատասխանեց Գրիմոն։
«Դուք»…
վիրավորը փորձում էր հիշել իր հետ խոսողի դիմագծերը։
«Մենք ինչ հանգամանքներում ենք միմյանց հանդիպել»…
հարցրեց նա։
20 տարի սրանից առաջ մի գիշեր իմ տերը եկավ ձեզ մոտ, Բետյուն, և ձեզ տարավ Արմանիեր»։
«Ես ձեզ ճանաչեցի»,
ասաց դահիճը։
«Դուք 4 ծառաներից մեկն եք»։
«Այո»։
«Ինչպես եք այստեղ ընկել դուք»։
«Այստեղով անցնելիս կանգ առա այս հյուրանոցում, որպեսզի ձյուս հանգիստ տամ. Ինձ ասացին, որ Բետյունի դահիճը այստեղ վիրավոր պառկած է, և հանկարծ դուք բղավեցիք. առաջին ճիչի վրա մենք այստեղ վազեցինք, իսկ երկրորդից հետո դուռը կոտրելով ներս մտանք»։
«Իսկ վանականը»…
հարցրեց դահիճը։
«Դուք վանականին տեսաք»։
«Ինչ վանական»։
«Որ այստեղ էր, ինձ մոտ»։
«Ոչ, նա արդեն այստեղ չէր»։
«Երևի լուսամուտով է դուրս ցատկել»։
«Միթե նա է ձեզ այսպես արվացել»։
«Այո», ասաց դահիճը։
Գրիմոն վեր կացավ, որ դուրս գնա։
«Ինչ եք ուզում անել»։
«Հասնել նրա ետևից»։
«Հարկավոր չէ, խնդրում եմ ձեզ»։
«Ինչու»։
«Նա ինձնից վրեժ է առել, և լավ է արել. Այժմ հույս ունեմ, աստված կողորմա ինձ. Չէ, որ ես իմ մեղքը քավել եմ»։
«Բացատրեցեք, ինչ է եղել»։ ասաց Գրիմոն։
«Այդ կինը, որին ձեր պարոնները և դուք ստիպեցիք ինձ սպանել»։
«Միլեդին»։
«Այո, Միլեդին»։ «Իսկապես, դուք նրան այդպես էիք կոչում»։
«Բայց ինչ կապ Միլեդու և վանականի միջև»։
«Միլեդին եղել է նրա մայրը»։
Գրիմոնի ետ ընկավ, և մեռնողին նայում էր մռայլ, համարյա անմիտ աչքերով։
«Նրա մայրը»։
կրկնեց նա։
«Այո, նրա մայրը»։
«Ուրեմն նա գիտի գաղտնիքը»։
«Ես նրան վանականի տեղը էի դրել, և խոստովանելիս ասացի»։
«Թշվառական»։ գոչեց Գրիմոն, որի ճակատը պահ քրտինք պատեց հենց միայն այն մտքից, թե ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ այդ մերկացումը։
«Թշվառական,
հուսով եմ, որ դուք անուններ չեք տվել»։
«Ես ոչ մի անուն չեմ տվել, որովհետև ոչ մեկին չեմ ճանաչում. ես միայն նրա մոր օրիորդական ազգանունն ասացի, և նա դրանից էլ գլխի ընկավ. բայց նրան հայտնի է, որ իր հորեղբայրը մահվճ երկայացնող մարդկանց հետ է եղել»։
Եվ դահիճը ուժասպառ վայր ընկավ։ Գրիմոն ուզում էր օգնել նրան, և ձեռքը մեկնեց դաշույնի կոթին։
«Ինձ մի դիպեք»,
ասաց վիրավորը։
«Եթե դաշույնը հանեք, ես կմեռնեմ»։
Գրիմոյի ձեռքը օդում կախված մնաց։ Հետո նա իր ճակատին խփեց և ասաց. «Բայց եթե այդ մարդը իմանա երբևիցե
իր մորը սպանող մյուս մարդկանց անունները։ Ապա իմ տերը կորած է։
«Շտապեցեք, շտապեցեք»,
ասաց դահիճը։
«Նախազգուշացրեք նրան, եթե դեռ կենդանի է.
Նախազգուշացրեք նրա ընկերներին.
Հավատացեք, այս զարհուրելի պատմությունն իմ մահով չի վերջանա»։
«Ուր էր գնում նա?» հարցրեց Գրիմոն։
«Փարիզ»։
«Ով կանգնեցրեց նրան»։
«Երկու երիտասարդ ազնվականներ. Նրանցից մեկին կոչում են Վիկոնտ դե Բրաժելոն,
իր ուղեկիցն այդպես կոչեց նրան»։ «Եվ այդ երիտասարդը վանականին ձեզ մոտ բերեց»։
«Այո»։
Գրիմոն հայացքը դարձրեց դեպի երկինք։
«Նշանակում է, այդպես է բարձրալի կամքը»։
ասաց նա։
«Անտարակույս»։
հաստատեց վիրավորը։
«Դա սոսկալի բան է»։
շշնջաց Գրիմոն։
«Բայց եվ այնպես այդ կինն արժանի էր իր պատժին»։
«Չէ որ դուք էլ այդպես եք համարում»։
«Մահվան լոպեին ուրիշների մեղքերը մարդու շատ փոքր են երևում իր սեփական մեղքերի համեմատությամբ»։
Եվ աչքերը փակելով, վիրավորը ուժասպառ ընկավ վարձի վրա։ Գրիմոն մի կողմից կարեկցում էր այդ մարդուն և չէր ուզում անօգնական թողնել նրան։ Մյուս կողմից վախենում էր, թե իր տիրոջը կոմս դելաֆերին վնաս կհասնի։ Եվ այդ վախը նրան ստիպում էր անհապաղ ետ ցլանալ ու հայտնել անսպասելի լուրը։ Այս տատանման մեջ էր Գրիմոն, երբ միջանցքում քայլեր լսվեցին, և ներս մտավ պանդոկապանը բժշկի հետ, որին վերջապես կարողացել էին գտնել։ Նրանց ետևից ներս մտան մի քանի հետաքրքրվողներ էլ, որովհետև այդ արտակարգ դեպքի լուրը սկսել էր տարածվել։ Բժիշկը մոտեցավ մեռնողին, որն ուշաթափ էր թվում։
«Ամենից առաջ հարկավոր է դաշույնը կրծքից անել»։
ասաց նա, բազմանշանակ օրորելով գլուխը։ Գրիմոն վիրավորի խոսքերը հիշեց և երեսը շուռ տվեց։ Բժիշկը մեռնողի կամզոլի կոճակներն արձակեց, շապիկը պատռեց և կուրծքը բաց արավ։ Դաշույնը խրված էր մինչև կոթը։ Բժիշկը բռնեց ու սկսեց քաշել։ Որքան ավելի էր դուրս քաշում դաշույնը, այնքան վիրավորի աչքերը ավելի էին լայնանում, և նրանց հայացքը դառնում էր զարհուրելի անշարժ։ Երբ դաշույնը ամբողջությամբ հանվեց վերքից, վիրավորի շրթունքներին կարմիր փրփուր երևաց։ Նա ծանր հառաչեց, հետո արյունը դուրս որտեց վերքից։ Մահամերձը մի օտարոտի հայացք առեց Գրիմոյի վրա, խրխրացրեց և իսկույն շունչը փչեց։ Գրիմոն բարձրացրեց արյունոտ դաշույնը, որը հատակին ընկած սարսափ էր ազդում շրջապատի վրա։ Պանդոկապանին նշան արեց, որ իր հետ դուրս գա, իր տիրոջ նարժանի արատաձեռնությամբ վճարեց իր տալիքը և ձին հեծավ։ Գրիմոյի առաջին միտքն էր իսկույն վերադառնալ Փարիզ, բայց մտածեց, թե իր երկար բացակայությունը կանհանգստացնի Ռաուլին, այնինչ նա ընդամենը երկու մղոն հեռավորության վրա է, և նրա մոտ գնալ ընդամենը քառորդ ժամ կխլի, իսկ խոսելն ու բացատրելը մի ժամից ոչ ավելի։ Նա ձին քշեց քառատրոպ, և տասը րոպե անց կանգ առավ թագակիր ջորու առաջ, որ միակ հյուրանոցն էր մազեն գարբում։ Հյուրանոցի տիրոջ առաջին իսկ խոսքերից Գրիմոն հասկացավ, որ գտել է իր որոնացին։ Ռաուլը սեղան էր նստել դգիշի և նրա դաստիարակի հետ։ Առավոտվա մռայլ դեպքից հետո երիտասարդների դեմքերին դեռևս տրտմության մի ամպեր մնացել, որը ոչ մի կերպ չէր կարողանում ցրել նման դեպքերին փիլիսոփայի աչքերով նայող դարմենժի ուրախությունը։ Հանկարծ դուռը բացվեց, և ներս մտավ Գրիմոն, գունատ, ամբողջովին փոշոտ, և դեռ թշվառ վիրավորի արյան բծերը վրա։
«Գրիմո, սիրելիս», գոչեց Ռաուլը, «վերջապես եկար»։
«Ներեցեք, պարոններ, սա ծառա չէ, սա իմ բարեկամն է»։ Եվ նրա մոտ վազելով շարունակեց.
«Առողջ է կոմսը, կարոտում է ինձ»։
«Մեր անջատումից հետո տեսել ես դու նրան»։
«Դե պատասխանիր»։
«Ես էլ քեզ պատմելու բան ունեմ. երեք օրվա ընթացքում մենք քիչ արկածների մեջ չենք ընկել»։
բայց ի՞նչ է պատահել քեզ։ Որքան գունատ ես դու։ Վրատել արյուն կա։ Այս ի՞նչ արյուն է։
Իսկապես արյուն է, ասաց կոմսը վեր կենալով։ Դուք վիրավորված եք, բարեկամս։
Ոչ, պարոն,
ասաց Գրիմոն, սա իմ արյունը չէ։
Հապա ո՞ւմն է,
հարցրեց Ռաուլը։
Սա այն թշվառի արյունն է, որին դուք թողել էիք հյուրանոցում։ Նա իմ ձեռքերի վրա մեռավ։
Քո ձեռքերի վրա? Այն մարդը? Բայց դու գիտես ով էր նա։
Այո, ասաց Գրիմոն,
դա Բետյունի նախկին դահիճն էր։
Այո, գիտեմ։
Ուրեմն դու նրան առաջել էիր ճանաչում։
Այո։
Նա մեռավ։
Այո։
Երիտասարդներն իրար նայեցին։ Ինչ արած, պարոններ, ասաց Դարմենժը, դա բնության օրենքն է, որից դահիճներն էլ խույս տալ չեն կարող։ Հենց որ ես նրա վերքը տեսա, հասկացա, որ բանը վատ է, և հենց ինքն էլ երևի նույն կարծիքին էր, քանի որ վանական էր պահանջում։ Վանական բառի վրա Գրիմոն սփռտնեց։
Դե, սեղան նստեք,
ասաց Դարմենժը, որը ինչպես և այն ժամանակվա բոլոր մարդիկ և մանավանդ այդ հասակում, չէր սիրում, որ հացկերույթը ընդհատվի զգայացունց խոսակցություններով։
Այո, այո, դուք իրավացի եք։ Դե, Գրիմո,
կարգադրիր քեզ ուտելիք տալ։ Պատվիր իր, տնորին իր։
Իսկ երբ կհանգստանաս, մենք կզրուցենք։
Ոչ, պարոն,
ասաց Գրիմոն, ես ոչ մի րոպե այստեղ մնալ չեմ կարող։ Ես իսկույն պետք է Փարիզ գնամ։
Ինչպես թե Փարիզ, դու սխալվում ես։ Օլիվենը պիտի գնա այնտեղ, իսկ դու պիտի մնաս։
Ընդհակառակը, Օլիվենը կմնա, իսկ ես կգնամ։ Ես հենց դրա համար էլ շտապել եմ գալ, որպեսզի այս հաղորդեմ ձեզ։
Իսկ ինչի համար է այդ փոփոխությունը։
Այդ ես ասել չեմ կարող։
Բացատրիր, խնդրում եմ։
Չեմ կարող։
Դա ի՞նչ կատակ է։
Դուք գիտեք, Վիկոնտ, որ ես երբեք կատակ չեմ անում։
Այո, բայց ես գիտեմ նաև Կոմս դե Լաֆերի հրամանը, որ դու պետք է մնաս ինձ հետ, իսկ Օլիվենը պիտի վերադառնա Փարիզ։ Ես հետևում եմ Կոմսի կարգադրություններին։
Բայց ոչ այսպիսի հանգամանքներում, պարոն։
Չլինի մտածում եք չհնազանդվել ինձ։
Այո, պարոն, որովհետև այդպես է պետք։
Նշանակում է դուք համառում եք։
Նշանակում է ես գնում եմ։ Երջանկություն եմ ցանկանում, պարոն Վիկոնտ։
Գրիմոն գլուխ տվեց և ուղղվեց դեպի դուռը։ Ռաուլը զայրացած և միաժամանակ անհանգստացած վազեց նրա ետևից ու թևը բռնեց։
Գրիմո, մնացեք, ես ուզում եմ, որ դուք մնաք։
Նշանակում է, ասաց Գրիմոն, դուք ցանկանում եք, որ ես թույլ տամ Կոմսին սպանել։
Նա նորից գլուխ տալով ուզեց գնալ։
Գրիմո, բարեկամս,
ասաց Վիկոնտը,
դուք այդպես չպիտի գնաք։ Դուք չպետք է ինձ այսպես անհանգիստ թողնեք։ Օ, Գրիմո, խոսիր, խոսիր իսեր երկնքի։
Եվ Ռաուլը երերալով ընկավ բազկաթոռին։
Ես ձեզ կարող եմ ասել միայն մեկ բան։ Այն գաղտնիքը, որ ուզում եք իմանալ ինձնից, իմը չէ։ Դուք հանդիպեցիք վանականին։
Այո։
Դուք ժամանակ ունեիք նրան դիտելու։
Այո։
Եվ կճանաչեք նրան, եթե նորից հանդիպեք։
Օ, այո, երդվում եմ,
ասաց Ռաուլը։
Ես նույնպես,
ասաց Դգիշը։
Եթե երբևէ հանդիպեք նրան, որտեղ էլ լինի, ճանապարհին, փողոցում, թե եկեղեցում, միևնույնն է, թե որտեղ, ձեր ոտքը դրեք նրա վրա և ճզմեցեք անգթորեն, առանց խղճահարվելու, ճզմեցեք ինչպես կճզմեի կոցին, զեռունին, իժին, ճզմեցեք և չհեռանաք, մինչև չհամոզվեք, որ նա մեռած է։ Քանի նա կենդանի է, հինգ մարդու կյանք վտանգի մեջ կլինի։
Եվ օգտվելով այն զարմանքից ու սարսափից,
որ համակել էր իր խոսակիցներին, Գրիմոն այլևս առանց մի խոսք ավելացնելու շտապ դուրս գնաց սենյակից։
«Տեսակ կոմս»,
ասաց Ռաուլը դառնալով դգիշին։ «Ես ձեզ չէի ասում, որ այդ վանականը ինձ վրա օձի տպավորություն է թողնում»։ Մի րոպե անց ձիու ոտնաձայն լսելով, Ռաուլը մոտեցավ լուսամուտին։ Այդ Գրիմոն էր վերադառնում Փարիզ։ Նա գլխարկը թափահարելով ողջունեց վիկոնտին և շուտով անհայտացավ ճանապարհի կերմանում։ Ճանապարհին Գրիմոն մտածում էր երկու բանի մասին. առաջին, որ եթե այդպես արագ գնա, իր ձին 10 մղոն էլ չի դիմանա, երկրորդ, որ ինքը փող չունի։ Բայց եթե Գրիմոն քիչ էր խոսում, ապա դրանից նրա հնարամտությունը միայն ուժեղանում էր։ Առաջին իսկ փոստակայանում նա իր ձին ծախեց և ստացած փողով փոստային ձիվ արձեց։